kiirete sammudega läheneb suur üle-euroopaline pidupäev. Väike ja vapper Eesti Vabariik saab 100-aastaseks. Sel puhul on mõeldamatu piirduda Vabariigi presidendi kõnega šampanjaklaaside kokku kõlksutamisega. On vaja midagi võrratult enamat, mastaapsemat, fundamentaalsemat, hinge matvamat Euroopa ühiskoduga tihedalt läbipõimunud suurt narratiivi. Sellest kõigest oleme ammu ilma tundnud suurt puudust. Juba palju aastaid oleme kuulnud ahastavaid hüüdeid ja taeva poole lähetatavaid palveid nii kodudes kui massimeedias. Andke meile ometi kord sisukas, ammendav, erapooletu ja tasakaalukas Eesti lähiajaloo käsitlus, nii sõnas kui pildis, kus oleks ausalt ja tõetruult kajastatud meie väikese rahva heroiline kangelasvõitlus oma iseseisvuse taastamise, demokraatia, turumajanduse ja inimõiguste eest. Taolist monumentaalset ja interdistsiplinaarset väljaannet on kannatamatult oodanud kõik asutused ja institutsioonid, riigi- ja omavalitsusasutused, koolid, raamatukogud, kultuurikirjad, perekonnad, kus rahvusluse leeki pole veel summutanud globaliseerumise tuuleiilid ega kõrgelt käivad migratsioonilained ning vaenulik idapropaganda. Need palved on kostnud kaugele ning nii mõnigi asjamees, kas kodu- või võõramaalane, on tõtanud appi Eesti rahva murekoormat kergendama, häda leevendama. Ja milline on olnud tulemus? Kui palju soperdisi oled sa seetõttu, kallis kuulaja, kuulanud, kus välismaa vahel ka kodumaa vaimuvaesed skribendid on üritanud kirja panna Eesti rahva kangelaslikku ajalugu. Taoline ettevõtmine ei saanud ega saagi õnnestuda. Seetõttu olid sa sunnitud nood abitud ponnistused põlgusega oma käest ära panema ning takkajärgi sülitamagi. Vastutustundlike kodanikena oleme sunnitud sekkuma, tõttama valgustama Eesti rahva kangelaslikku ajalugu, sest on mida valgustada. Vaatad vasakule, seal seisab rahvuslik suur mees ja tema kangelasteod. Vaatad paremale, näed sangareid ja rahva suuri tegusid. Armas kuulaja, kohe algab täiuslikult lühike, samas aus, tasakaalukas ning absoluutselt erapooletu sügavale hinge minev Eesti rahva lähiajaloo käsitlus. Eestlased, Kremli järjekordse võimuvahetuse tummad tunnistajad. Eesti kuningate õpetussõnad Putinile. Kremli KGB rakukese isetegevuslik näitering oli juba mitmeid nädalaid harjutanud etenduse Suur Stalin, sa oled nii üllas, nii hoolitsev, tark ja hea. Tšekisti võtad sa sülle ja silitad hellalt pead lavale toomiseks. Osateitjad kõndisid juba hulk aega mööda Kremli koridore oma rollile vastavalt krimeerituna ja riietatuna. Stalini osa oli antud väikest kasvu, sest ka Jossif Vissarionovic oli teatavasti olnud lühike KGB-dile, kellele olid ette kleebitud isakese vuntsid ning kes kandis hirmuvalitseja mundrit, olles temaga tõesti äravahetamiseni sarnane. Too näitemängu Stalin sisenes just tol hetkel Jeltsini kabinetti, kui eestlased kavatsesid oma iseseisvuspaberiga lahkuda. Purupurjus impeeriumi valitseja Jeltsin lebas vaibal ja mörises midagi arusaamatut. Aga just siis avas ta järsku silmad, märkas seltsimees Stalinit ning karjatas. Seltsimees Stalin, te olete tagasi, me oleme teid piiki silmi kannatamatult oodanud, astuge taas meie riigi ja rahva ette otsa, suur tüürimees. Ainult siis tuleb õnn taas meie õuele. Palun tehke seda, seltsimees Stalin, lällas purjus Jeltsin. Stalinit kehastanud KGB-t vaatas küsivalt Eesti kuningate poole. No te peaksite vist ikka võimu vastu võtma, kui nii väga palutakse. Seltsimees Stalin oli ju üsna tuntud ja autoriteetne tegelane, arvas Arnold Rüütel leplikul toonil. Ülo Nugis ja Edgar Savisaar noogutasid, kuid Marju Lauristin päris.
Kas me peame ikka Venemaa siseasjadesse sekkuma? Kas me siis selleks siia tulime? Jätame need kaks vene mehikest oma vahel kauplema ja maid jagama. Aeg on minna, jubeldav rahvas ootab meid nii punasel väljakul kui kodumaal.
Näitlejast KGB-t polkovnik Putin lasi Jeltsinil võimu üleandmise paberile allkirja anda.
Andestust, Jossif Vissarionovic, andestust! Loomulikult kuulub võim teile nüüd ja igavesti. Veel seda, et me pidasime teid kallis Jossif Vissarionovic eksikombel surnuks. Jumal tänatud, et see pole nii.
Oma Eesti vaimustuse esimestel aastatel üritas Vladimir Putin lugeda Kalevi poega ning Tammsaare Tõde ja õigust. Sõlmida sõprussidemeid Eesti neidudega. Putin on isegi ühel pildil meie kirja neitsi Kertuga. Kuid nagu karta oli, ei vastanud lihtne vene noormees Kertu nõudlikule ja kõrgintellektuaalsele maitsele ning nende suhe jäi lühikeseks. Aga samal ajal hingas Jeltsin kergendatult, sest maailma rahvaste suur vedurjuht oli taas kodumaa ette otsa asunud Jeltsin mõistis nüüd, millise vea ta oli võimu juurde trügides teinud. Ta lootis, et seltsimees Stalin ei karista teda siiski üleliia karmilt, sest ta on oma süü puht südamlikult üles tunnistanud ning kahetseb tehtud kogu südamest. Eesti kuningad vaatasid hindavalt toda väikest kasvu kalasilmadega odavas ülikonnas ning maitsetu kolonniga lõhnastatud kagebiiti, uut Venemaa isevalitsejat, kellega Eesti väärikatel riigiisadel oli tulevikus vaja asju ajada. Too armetu seltsimees tekitas Eesti kuningates üheaegselt nii kaastunnet kui ka muremõtteid.
Kas teil mingisuguseid valitsemiskogemusi on?
Päris Edgar Savisaar. Selgus, et ei ole.
No siis võib teil ju raskeks minna, arvas Eesti valitsusjuht. Väike stažiiring Toompeal kuluks teile marjaks ära. Meil puutute kokku ka lääne tsivilisatsiooniga, kodaniku ja inimõigustega, ajakirjandusvabaduse, turumajanduse kõige muugagi, mida teil võib valitsemisel vaja minna.
Savisaar soovitas uuel Venemaa valitsejal rakendada tema poolt välja töötatud 3+3+3 programmi. Ta selgitas.
Selle voorus seisneb selles, et seda võib alustada ükskõik kummast otsast ja isegi keskelt. Ja kui midagi läheb untsu, siis on järelikult teie alluvad alustanud seda valest kohast. See on hea programm, tore programm.
Putin kurtis, et tulevane töökoormus teda vaevalt pikemaks ajaks Tallinna lubab sõita ja palus, et kas eestlased ei saaks talle siin samas, kiirendatud korras, oma valitsemiskogemusi vahendada. Eesti kuningad polnud kiitsid kogemuste ja õpetussõnade jagamisega ja üritasid uut ja veel täiesti rohelist Vene valitsejat järje peale aidata. Edgar Savisaar soovitas.
Oleks paha iga natukese aja tagant esineda näiteks jõulise poliitilise avaldusega. Siis ei unusta rahvas, et just teie olete valitseja. Ma tegin selle asja 15. mail 1990 Toompeal ära ja saime hakkama. Küll teie saate ka siin hakkama.
Ülo Nugis sõnas. Sul, Vova, võiks habe olla. See annab valitsejale palju väärikust juurde. Ning sul võiks olla väike haamer. Kui oled midagi otsustanud, lööd sellega kõvasti vastu lauda ja hüüad.
Tehtud!
See mõjub rahvale väga. See mõjub rahvale väga, väga hästi ning sind võetakse tõsiselt. See on Eestis ära proovitud asi. Soovitan soojalt. Arnold Rüütel ütles kindlameelselt, et habe ja haamer ei tohiks siiski olla määravad tegijad, sest temal pole kumbagi, aga saab ikkagi hakkama.
Kui sul on mingeid muresid, võid mulle alati Kadriorgu helistada, sõnas ta Putinile isalikult.
Marju Lauristini arvates rajaks Putin tema loenguid kuulates ning tema juhendamisel magistritööd tehes oma valitsemisele tugeva teoreetilise aluse. Ta möönas.
Te teeksite sellega oma arengus jõulise sammu edasi. Jätaksite vahele mõtetud vaheastmed. Kuulsa Tartu ülikooli magistri diplomiga võetakse teid Euroopa valitsejate seas kui omasugust.
Seepeale üritasid Eesti kuningad selgitada uuele Venemaa valitsejale läänele omaseid poliitika mängureegleid ja kombeid. Üheks sealseks traditsiooniks on, et võimuvahetusest selles või teises riigis teavitatakse õigeaegselt Ameerika Ühendriikide presidenti George Bushi, väga tundlikku, osavõtlikku ja südamlikku inimest, kes valutab pidevalt südant kõikide maailma riikide ja rahvaste, sealhulgas Vene rahva pärast. Putin küsis.
Kas mina peaksin talle kõlistama?
Muidugi, vastasid Eesti kuningad kooris. Arnold Rüütel valis George Bush seeniori numbri. Ameerika president palus endale uut Vene valitsejat iseloomustada, küsides, et kas ta on must või valge, et ei ole must. Aga kas ta on punane, lühike või pikk? Mitu klassi koolis käinud? Millisest perekonnast pärit? Kas ta on ikka Ameerikast üldse midagi kuulnud? Eestlased palusid Bushil Putinile öelda mõned head sõnad eestlaste kohta, mida tooga hea meelega tegi. Ta kinnitas, et eestlased on toredad, truud ja ustavad inimesed, palus Putinil Vene väed Eestist välja viia ning tema rahvalt Vene valitsejate varasemate hirmutegude eest andestust paluda. Isegi väike kompensatsioon eestlastele nende kannatuste eest poleks paha. Õnnest ja tähelepanus segane polkovnik Putin hüüdis. Saab tehtud ja Voldonner vetter, lisas ta veel igaks juhuks.
Näe, võõrkeeled on uuel valitsejal täitsa suus, imestas Arnold Rüütel. Leonid Iljitš Brežnev neid sõnu küll ei teadnud. Järelikult on Vene valitsejate intellektuaalne tase kerkinud, mõtiskles Rüütel kuuldavalt.
Noor tšekist Putin oli kõigekülgsest tähelepanust kohmetunud. Esiteks tundis ta üldse suurt lugupidamist ja austust eestlaste vastu, kes paistsid silma oma tugeva kehaehituse, julge silmavaate, otsekohese ütlemise, korrektse riietuse ja kultuurse käitumisega. Juba noorena oli Putin kuulnud oma isalt, punapartisan Vladimiril, kes oli suure sõja ajal tegutsenud Eesti territooriumil ning keda sakslased olid verekoertega taga ajanud, palju head eestlaste kohta. Eestlased olevat ta ära peitnud, tema haavad sidunud,
talle sauna teinud, õlle ja verivorstiga kostitanud, hulgaliselt head paremat kaasa pannud ning talle veel kaua järele lehvitanud. Kui ta Venemaale omade juurde suundus. Eestlased olevat talle jutustanud tõde Tartu rahust, Eesti-Vene piirist, Eesti okupeerimisest, Eesti rahva kannatuste aastatest ja paljust muustki, millest Stalin oli üldsuse ees vaikinud, seda oma mõtetes võltsinud. Eesti rahva kannatused olid teda hingepõhjani vapustanud. Ta oli kaalunud isegi partei pileti lauale panemist Eesti rahvale valmistatud kannatuste pärast. Vanale Vladimir Putinile olid eestlased õpetanud mitmeid toredaid ja lõbusaid vanasõnugi, millest talle sööbis mällu just järgmine. Situ ruttu, karu tuleb. Blokaadirõngas Leningradi tagasi jõudes jutustas vana Vladimir Putin venelastele eestlastest, kes ei ole mitte ainult laulu- ja tantsurahvas, vaid ka naljarahvas. Ning rääkis kuulajatele lõbusaid ja naljakaid Eesti vanasõnu. Sealsed näljast nõrkevad inimesed naersid suure häälega, eriti kui jutt oli karust ja kakimisest. Nii andsid eestlased oma panuse selleks, et vaevatud inimesed suudaksid blokaadirõngas paremini vastu pidada ja optimismi mitte kaotada. Teiseks oli noor Putin suur Eesti rahva rinde fänn. Ta oli palju kuulnud nii rindest endast kui ka selle legendaarsetest juhtidest Edgar Savisaarest ja Marju Lauristinist, kelle vastu ta tundis suurt aukartust, keda ta imetles ja kelle sarnaseks ta soovis saada. Esmakordselt kohtus Vladimir Putin Leningradi linnapea Anatoli Sobtšaki kaasabil Edgar Savisaarega Neeva linnas 14. septembril 1990, mil seal kirjutati alla leppele, millega Vene pool tunnustas Eesti majanduspiiri ja tema territooriumil kehtivaid õigusakte.
Putini ametniku roll oli tollal tagasihoidlik. Ta oli kõigest tentsik. Savtšak käskis tal külalistele mineraalvett valada. Kuid Savisaare lähedus erutas väikest ametniku niivõrd, et ta valas Eesti rahvajuhi ilusad Eliit Rätsep Haugi poolt õmmeldud viigipüksid kogemata täis. Kui mõni Vene poliitik oleks sellise asja ees Putinile vastu vahtimist andnud ning mattidega üle külvanud, siis Savisaar vaid ütles, pole viga, pole viga, juhtub. Nii suur oli siis vahe Eesti ja Vene poliitiku vahel ning Putin oskas seda hinnata. Too vahetu, peaaegu füüsiline kokkupuude igas mõttes suure Eesti poliitikuga sai Putini elus tähtsaks verstapostiks.
Marju Lauristin on tükk aega üksisilmi uut Venemaa valitsejat takseerinud ning ütleb vaikselt teistele Eesti kuningatele oletatava diagnoosi.
Tegu on nii vandura tšokiga, seega lootusetu juhtumiga, keda ei suuda päästa isegi Tartu Ülikooli arstiteaduskond.
Aga Edgar Savisaar märkas polkovnik Putini silmis salapärast punast tulukest vilksatamas ja selles mitmesuguseid tähekombinatsioone, millest mõnda ta ajaloolase ja poliitikuna tundis. Mõni neist tundus talle kahtlase võitu, ta hoiatas kaaslasi.
Tolles lollis Iivani näos on kaks suurt tarka silma, mis meid tähelepanelikult jälgivad. Me peame tolle vennikesega ettevaatlikud olema.
Veel kord takseerisid Eesti kuningad tähelepanelikult uut, peatselt troonile asuvat Vene valitsejat Vladimir Putinit. Too oli väga erutatud, samas lõpmata tänulik Eesti kuningatele, kes olid innustanud ja julgustanud teda, väikest tähtsusetut ametniku, valitseja ametit vastu võtma.
Uksest oleks võinud sisse tulla ka mõni teine näitemängu tegelane, kellele Boris Nikolajevits oleks ehk valmis olnud võimu üle andma, mõtiskles Putin.
Seega olid Eesti kuningad, Vene valitseja tegijad, tema risti isad. Putini saamine Venemaa uueks valitsejaks erutas Eesti haritlaskonda, kirjanike ja kunstnike. Nõnda nagu omal ajal kirjutas Juhan Smuul poeemi Stalinile, nii sepitses nüüd kivisildnik poeemi Putinile. See on Eesti poeedi erakordselt jõuline tundepuhang, kus autor teatab, et olen nõus kogu oma määratu vaimse potentsiaali sinu teenistusse andma. Putin päris. Millised on Eesti rahva kõige salajasemad ja suuremad soovid? Ta lubas need kõige kiiremas korras täita. Kuigi
Mõnega võib Venemaal valitseva korralageduse ja bürokraatia tõttu veidi aega minna. Ta oli koheselt valmis andeks paluma kõik venelaste patud Ivan Julmast alates ning Staliniga lõpetades. Ta soostus taastama Tartu rahupiirid, korvama okupatsioonikahjud ja silmapilkselt tagastama Eesti rahvale Konstantin Pätsi ametiraha ja kindral Laidoneri mõõga. Eesti kuningad võtsid selle teate vastu enesest mõistetava rahuloluga ja lubasid võimalikult ruttu esitada nimekirja üleandmisele kuuluvatest maadest, varadest ja muust niisugusest. Kohe toodigi Putini käsul kohale vanasse Pravda numbrisse messitud Pätsi ametiraha ja kindral Laidoneri mõõk. Ta vaatas küsivalt Eesti kuningate poole, kas ikka tasub neid kalleid reliikviaid eestlaste valdusse anda. Eesti kuningad olid ärevil. Arnold Rüütel. Oleks loomulik, kui mina ülemnõukogu presiidiumi esimehena ilmuksin punasele väljakule rahva ette presidendi ametiraha kaelas. Ma olen kindel, et meie inimesed oleksid sellest hullu pööra rõõmsad. Marju Lauristin.
Presidendi ametiraha tohib kanda vaid seltsimees Savisaar ja ei keegi teine. Rahvarinde panus meie vabadusvõitlusse on ära arvamatult suur. Suurim teene selles on seltsimees Savisaarel isiklikult. Õigupoolest vääriks ta mitte ühte, vaid isegi mitut ametiraha, mõõgast rääkimata.
Pinge kasvas. Peaaegu, et oleks läinud tõuklemiseks ja rüselemiseks. Ülo nugis, astus vahele ja pakkus välja kompromissi.
Ma olen nõus mõned aastad regendiks olema ja väärikalt ametiraha kandma hetkeni, mil olud lubavad korraldada vabu valimisi.
Marju Lauristin sõnas lepitavalt.
Eestis on 4 aasta aega ja 4 kuningat. Igaüks võiks ametiraha kanda erineval aastaajal. Taoline demokraatlik lahendus oleks suureks eeskujuks kogu Euroopale.
Putin vaatas küsivalt Eesti kuningatele otsa ja need omakorda üksteisele.
Kuna keegi taganeda ei kavatsenud, siis paluti Putinil rahvuslikud reliikviad veel mõnda aega Kremlisse hoiule jätta, kuniks eestlased on asja omavahel ära klaarinud.
Ootamatult palub Putin Eesti kuningatelt vandetõotust, et kõik, mis nad Kremlis nägid ja kuulsid, jääb riigisaladuseks, mille väljalobisemise eest ootab neid surmanuhtlus või eluaegne vangikong. Kumbki variant eestlastele ei sobi ning nad nõustuvad tulevase isevalitseja tagasihoidliku palvega, sest see ei maksa midagi. Allkirjad kinnitavad nende tahet lubatust kinni pidada, ning kuni tänase päevani on nad seda teinud. Et Eesti oli nüüdsest de jure iseseisev riik, muutus ta venelaste jaoks maagiliseks zagranitsaks, välismaaks. Oli ju NSV Liit olnud raudse eesriidega
välismaailmast täielikult isoleeritud ning enamus partei ja riigiametnikke polnud Zagranitsas kunagi käinud. Nüüd tulid need ametnikud Kremli lõpututes koridorides ja trepikodades arglikult Eesti kuningatega juttu ajama. Nad rääkisid oma vaevarikkast elust terroristliku totalitaarrežiimi karmides oludes, kus valitses seadusetus ja omavoli, vaesus ning kus neil ei lubatud omada kinnisvara, maju, vabrikuid, panku, kaevandusi ja muudki. Kuigi raha nende ostuks oli vaikselt kõrvale pandud. Nad rääkisid, kuidas nad pidid Kremlis igal täistunnil kella helina peale kogunema Pravda ühislugemisele, mille käigus tuli oma riigi truudust demonstreerida kätte plagina ja bravo hüüetega. Pärast seda pandi nad kõik valedetektori alla, et KGB veenduks, kas nende vaimustus oli ikka ehtne ja tuli otse südamest. Vaiksel häälel uurivad ametnikud võimalust emigreeruda vabasse Eestisse, meenutades omaaegset suvitamist Jurmalas, kuhu nad tahaks ikka ja jälle tagasi minna. Oma südames tunnevad Eesti kuningad nendele õnnetuse hunnikutele kaasa, kuid reaalsus on karm. Palujaile selgitatakse, et Eesti on varas ja hilis migrante triik täis, mistõttu nende palvet ei ole kuidagi võimalik rahuldada. Kuid, õpetab Marju Lauristin palujaid, te peate ise võitlema oma iseseisvuse eest. Kui te selle kätte saate, siis te olete ise ju kohe Zagranitsa. Ning te ei peagi kuhugi sõitma. Teie probleemid on siis ise enesest lahendatud. Mõistate? Aga Kremli kõrgbürokraatia ei mõista seda. Tartu professori mõttekäik käib neile üle jõu, sest lõhed tsivilisatsioonide vahel on kärisenud ületamatult suureks. Tähtsad seltsimehed jäävad kurva pilguga saatma Eesti kuningaid, kes olid demonstreerinud Kremlis poliitiliste teadmiste ja oskuste kõrgpilotaaži. Võrratud läbirääkimiskunsti, vankumatud meelekindlust, raudset haaret Tartu rahust kinni hoidmisel. Ilmselt pole uuest valitseja varjaagide kutsumisest pääsu, sest sellest supist me ise välja ei uju, arutavad venelased. Oli Eesti lähiajaloo filmiversioon Vabadusrong. Tekst Mihkel Suitsupääsuke, väljaandja kirjastus Argo.